Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 9-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Bundan bir yil muqaddam Qozog'istonda hibsga olingan 29 o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Hammasini bevorganini eshitdim, bilmadi. Anaqa DVD-nikini hammasini olib chiqib ketganini eshitdim, 5 tani.
O'sh qirg'inning 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan turkum eshitirishlarimiz. Qirg'iziston parlamenti o'sh voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi hisoboti yuzasidan 7 kun davom etgan muhokamani yakunladi. O'shdagi muxbirimiz bilan o'shdagi vaziyatni jonli aloqada kuzatib boramiz. O'sh qirg'ini guvohlari qirg'in kunlarini xotirlaydilar.
Bir 8-10 tasi kirganda turib tepkilashgan. Ma'nayram yo'lomini o'rganmaysizmi?
O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi, uni qiynoqlardan vafot etgani aytilmoqda.
Qo'llariga butun mina tiqqanmi, sim tiqqanmi, ko'k tiqqanmi, ko'k ulagan deb shunday deydi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa eng so'nggi yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir mahbus o'ligi chiqarildi. 1999-yilda Hizbu Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib 20 yilga qamalgan 37 yashar Mirzayev Abdullazizning jasadi 2 kun avval uning Chinozdagi oilasiga ko'mish uchun berilgan. Bu haqda uning opasi Marhamat Mirzayeva Ozodlik radiosiga bularni aytdi.
Mana Abdulazizimizni mana 12 yil deganda o'limni berishdi. 12 yildan beri azob tortib kelyapti. 8-chi chisloga o'tar kechasi soat 2:00 da olib kelishdi. Kechasi 2:00 da skoriy bilan olib kelishdi. Olib kelib tashab ketishdi. Endi ahvolini ko'rsangiz, endi hech qanday yuragi har qanday odamning yuragi bardosh bera olmay hushidan ketadi. Uni ko'rgan odam nechtasi hushidan ketdi debdi. Endi ujisni bilasizmi, ujis kallani qopqog'i yo'q, kirib ketgan, kalla ichiga kirib ketgan, qosh bu yoqqa chiqib ketgan, ko'zni ko'rsangiz chiqib ketgan ko'z, kallani orqasini bo'ynidan quloqgacha chiqib tashlagan, keyin qulog'idan yag'igacha fikrtoyigacha chiqqanini ko'rgan edi-ku, yag'igacha chiqqan odamni ko'rmagan edinglar.
Abdulaziz Qarshidagi Koson qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan edi. Marhamat opaning aytishicha, jasad tanasida ko'plab qiynoq belgilari bo'lgan Mirzayev Abdulazizning 3 akasi hozir O'zbekiston qamoqxonalari jazo o'tamoqda. Ular ham diniy motivlar bo'yicha qamalgan. Bu so'nggi 2 hafta ichida qamoqdan o'liga chiqishi bilan bog'liq bizga ma'lum ikkinchi holatdir. Andijondagi Botirxonovlar xonadonida ham 25 may kuni o'g'illari 29 yoshli mahbus Umidning qazo qilgani haqidagi xabar olindi. Uning jasadini koloniyadan Toshkent Toshkentdagi Sangorodga keltirishgan. Botirxonovlar oila a'zolaridan birining so'zlariga ko'ra, Umid hibsgacha o'tgan yilning avgustdan buyon jigar kasali bilan og'rigan. Human Rights Watch tashkiloti o'zbek qamoqxonalarining Qozog'istondan ekstraditsiya kechirasiz, o'zbek qochqinlarining Qozog'istondan ekstraditsiya qilinishini keskin qoraladi. Tashkilot vakilasi Veronika Santa-Golson bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Well, the Kazakh, this is not the first time, unfortunately, that the Kazakh government...
Afsuski, Qozog'istonda o'zi olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda qochqinlarni berib yuborayotgani birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Qochqinlarning Qozog'istondan O'zbekistonga deport qilinishi bu insoniy bir fojiadir. Endilikda BMT qochqinlar idorasi kabi xalqaro guruhlar va Yevropa hamda AQSh hukumatlari zudlikda harakat qilib, ularni oldiga xalqaro Qizil Xoch tashkiloti xodimlarining yoniga kiritilishiga erishishlari kerak bo'ladi, dedi Golston. 9-iyun kuni Olmaota qamoqxonalarida ro'parosa 1 yildan buyon saqlanib kelinayotgan 29 o'zbek qochqinlarining bari O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Olmaota ichki ishlar departamenti hibsxonasida saqlangan 29 nafar qochqin O'zbekistonga berib yuborildi. Bu haqda Ozodlikka Olmaota shahar prokuror o'rinbosari Toshkentboy Abu Bakirov ma'lum qildi. Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva milliy nizolar yuzasidan olib borilayotgan tergov jarayonida asosan o'zbeklar nishonga olinayotgani borasidagi xalqaro tashkilotlar xavotirlari yuzasidan Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri savolga javob berar ekan, arifmetikadan siyosat yasamang deb aytdi. Demak, Roza O'tunboyeva bu haqda Venada o'tkazilgan matbuot anjumanida ta'kidladi.
Вот сегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел.
Bugunga qadar 167 ta jinoiy ish ko'rib chiqildi. Javobgarlikka tortilganlar orasida haqiqatan o'zbeklar soni qirg'izlarga qaraganda ko'p bo'lib chiqadi, lekin bu hech narsani anglatmaydi. Hali tergovni kutayotgan 3000 ta jinoiy ish turibdi. Sizdan iltimos qilaman, arifmetikadan katta siyosat yasamang, deb aytdi O'tinboyeva. Hozir mamlakat mahkamalarida 167 ta jinoiy ish ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, ulardan 70-80% o'zbeklar hissasiga to'g'ri kelishi aytiladi. Qirg'iziston janubidagi 1 yil avvalgi voqealar bo'yicha surishtiruv olib borgan xalqaro komissiya iyun oyidagi zo'ravonliklardan jabr ko'rganlarning 75% o'zbeklar bo'lishsa-da, ochilgan jinoiy ishlarning 80% ularning hissasiga to'g'ri kelishi va bu narsa tuzatilmasa lozimligini tavsiya qilgan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabida yig'ilgan qator G'arb va Arab davlatlari yetakchilari Liviyalik isyonkorlarga $500 million ortiq mablag'lar berilishini va'da qildilar. Uchrashuvda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Fransiya, Britaniya, Qatar, Kuvayt hamda Iordaniya vakillari ishtirok etmoqda. Ayni yig'in NATO Tripolidagi nishonlarga qarshi havo hujumlarini kuchaytirgan bir paytda o'tmoqda. Joriy haftada NATO Liviyani bombalashni jadallashtirdi. Chorshanba kechqurun Tripolida harbiy obyekt sifatida ko'rilgan nishonlar bombalandi. G'arb nazarida harbiy aralashuv Qaddafining qudratini zaiflashtiradi. Davlat televideniyasi orqali qilgan audio murojaatida Muammar Qaddafi NATO va isyonchilarni qoralab hokimiyatni topshirmasligini aytgan. Ayni paytda BMT xalqaro jinoyat sudi o'z tergovchilari Qaddafi o'z muxolifi bo'lgan ayollarni zo'rlashga buyruq berganiga oid dalillarga ega bo'lganliklarini aytmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Suriya rejimi o'z fuqarolarining qirg'in qilishini bas qilish kerak degan chaqiriq bilan chiqdi. Pillay xonim o'z bayonotida Suriyada mart oyida Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar boshlanganidan beri bu mamlakatda 1100 kishi halok bo'lgan, kamida 10 ming kishi hibsga olingani haqida uning idorasi ma'lumotga ega ekani aytiladi. Ayni paytda yuzlab suriyaliklar hukumat kuchlarining ehtimoliy ta'qiblaridan qochib mamlakat shimolida Turkiya chegarasini kesib o'tmoqda. Qochqinlarning aksari Suriyaning Jisr al-Shugar shahridan. Ushbu shaharda 100 dan ortiq xavfsizlik xodimi o'ldirilishi ortidan hukumat ko'p sonli qo'shinini u yerga kiritmoqda. Ayni paytda BMT xavfsizlik kengashi bugun Suriya rasmiylaridan repressiyani to'xtatib, muxolifat bilan muloqot qilishga chorlovchi rezolyutsiya loyihasini ko'rib chiqadi. Britaniya, Fransiya, Germaniya va Portugaliya tarafidan tamsil qilingan rezolyutsiya loyihasini chorshanba kuni AQSh ma'qullagan edi. BMTdagi Rossiya va Xitoy vakillari esa Suriya hukumatini qoralovchi rezolyutsiyaga qarshi ekanliklarini bildirishdi. Rossiya Yevropa sabzavot mahsulotlari importiga taqiq joriy etgani bilan bog'liq mojaro bugun Nijniy Novgorod shahrida ochilajak Yevropa ittifoqi Rossiya sammiti bosh mavzusi bo'lishi kutilmoqda. Volga sohilida bo'ladigan 2 kunlik sammitda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo, Yevropa komissiyasi prezidenti Herman Van Rompuy qatnashadi. Germaniyada E-coli bakteriyasining bodring orqali tarqalishi sabab Rossiya Yevropa ittifoqi davlatlaridan sabzavot sotib olishni taqiqlab qo'ygan va mamlakatdagi barcha bozor do'konlaridan Yevropada yetishtirilgan barcha turdagi ko'katlar sabzavotlar yig'ishtirib olinishini bildirgan edi. Yevropa ittifoqi rasmiylari Moskva hukumatining bu qadamini Jahon savdo tashkiloti tamoyillariga zid bo'lgan oshiqish chora deb ta'riflamoqdalar.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, har kunlik radio eshitirishlarimizni ham audio formatlarda internet saytimizdan tinglashingiz mumkin bugungi dasturimizda. Bundan bir yil muqaddam Qozog'istonda hibsga olingan 29 o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. O'sh qirg'inning bir yilligi oldidan turkum eshitirishlarimizni tinglaysiz. Qirg'iziston parlamenti o'sha voqealarni o'rgangan parlament komissiyasi hisoboti yuzasidan 7 kun davom etgan muhokamani yakunladi. O'shdagi muxbirimiz bilan o'shdagi vaziyatni jonli aloqada kuzatib boramiz. O'sh qirg'ini guvohlari qirg'in kunlarini xotirlaydilar. O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi, uni qiynoqlardan vafot etgani aytilmoqda. Shuning dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida sizni eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi. Uning qiynoqlardan vafot etgani aytilmoqda. Bu vaqtdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan mana bu voqeaning qanday yechim topgani haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. 9-iyun kuni Qozog'iston roppa-rossa bir yil avval hibsga olingan 29 o'zbek qochqinining barchasini O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Qozoq rasmiylariga ko'ra, qochqinlar O'zbekiston tomonining talabiga ko'ra ularga topshirilgan. Shunisi qiziqki, aynan bir yil oldin, aynan ana shu 9-iyun kuni shu Qozog'istondagi 29 o'zbek qochqini hibsga olingan edi. Oradan bir yil o'tib esa ular endi O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi va xalqaro tashkilotlar, inson huquq himoyachilari O'zbekistonda ularni qiynoqlar kutayotgani haqida ogohlantirmoqdalar hamda tashvish bildirmoqdalar. Ana shu mavzuni bugun hamkasbim Mehribon o'rgandi. Hozir u men bilan birga studiyada. Marhamat, Mehribon, so'z sizga.
Rahmat, Sadriddin aka. Biz albatta bir yil davomida shu Qozog'istondagi 29 qochqin va ularning oilalari, rafiqalari, o'sha qochqin ayollar taqdiri bilan kuzatib kelganmiz. Buni ozodlik tinglovchilari juda yaxshi xabardor, biroq oradan roppa-rosa bir yil o'tib bunaqa hodisa bo'lishini albatta hech kim kutmagandi. Demak, 9-iyun kuni Qozog'istonning 29 o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilgani haqidagi xabarni ertalab ozodlikka hibsdagi qochqinlarning ayollari ma'lum qildilar. Bu haqdagi ma'lumotni Olmaota shahar prokuror yordamchisi Tashkenbay Abubakirov ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqladi.
Что решение об их выдаче принято Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на основании запроса Генеральной прокуратуры
O'zbekiston Bosh prokuraturasining so'roviga ko'ra Qozog'iston Bosh prokuraturasi qochqinlarni ularga topshirish haqidagi qarorni qabul qildi. Bu odamlar O'zbekiston hududida o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblangan va barchasi qidiruvga berilgan. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida o'zaro kelishuv bor. Shuningdek, Minsk konvensiyasi va boshqa xalqaro hujjatlarga ko'ra bu odamlar O'zbekiston ga qaytarildi, dedi Tashkenbay Avvakirov. Yana uning aytishicha, o'tgan bir yil davomida o'tkazilgan mahkamalar qochqinlarni ekstraditsiya qilish qarorini o'z kuchida qoldirgani qochqinlarni O'zbekistonga topshirish imkonini bergan.
Они в своё время имели статус беженца у ВКБО.
Ularning ayrimlari BMTning qochqinlar maqomi bo'yicha hujjatga ega, shuning uchun ularga o'z huquqlarini himoya qilish uchun sudga apellyatsiya tartibida murojaat qilish imkoni berildi. Yaqinda sud ularning barchasini ishini ko'rib bo'ldi. Sud ularni ekstraditsiya qilish haqidagi qarorni o'z kuchida qoldirdi va ularga berilgan qochqinlik maqomi qaytarib olindi. Endilikda ular shuning uchun O'zbekistonga topshirildi, dedi Olmaota shahar prokuror yordamchisi Tashkenbay Obakirov ozodlik muxbiri bilan suhbatda. 9-iyun kuni kunning ikkinchi yarmida 12 nafar qochqin ayol erlarning O'zbekistonga berib yuborilganiga norozilik bildirib, Olmaota shahar prokuraturasi binosini piket qilishdi. Ma'lum bo'lishicha, ulardan ayrimlari hibsga olingan. Olmaotadagi o'zbek qochqinlardan biri Umida Azimovaga ko'ra, hibsga olingan qochqin ayollardan 4 nafari ham O'zbekistonga jo'natilgan.
Hozir mana qarang, 4 ayol olib ketgandi. Bu Gulamova Husniya, Mo'minova Adolat, Qodirova Gulnora, keyin Noqobilova Feruza. Bu ayollarning bolasi chetda qolib ketgan. Hozir Mo'minova Adolat ayollarga telefon qildi-da, qo'l telefonidan. Telefon qilib, anaqa bizani O'zbekistonga olib ketyapti, mashinaga o'tkazib deb aytganmish. 4 ayol. Ular Ruvdek, qanaqadir Ruvdek olib ketgandi, endi Ruvdekdan hozir endi O'zbekistonga olib ketyotganmish, mashinaga o'tkazib.
O'zbekistonga topshirilgan 29 qochqindan tashqari 4 nafar ayolning ham O'zbekistonga topshirilgani aytilmoqda, biroq bu 4 nafar ayolning O'zbekistonga topshirilgani haqida hozircha biror bir rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonga topshirilgan 29 qochqinning barchasining Qozog'istonda oilalari qoldi. Eri O'zbekistonga topshirilgan qochqin ayollardan biri 3 nafar yosh bolasi bilan qolganini aytib, hozirda sorasimi va vahima ichida o'tirganini aytadi.
Hammasini berib yuborganini eshitdim, endi bilmadi, anaqa dvdnikini hammasini olib chiqib ketganini eshitdim, 15-tani. Keyin berdikini ham svidaniyaga borishdi, ayollar bo'ldi, yo'q, bunaqa odamlar yo'q bu yerda, anaqa hammasini berib yubordik, olib ketishdi, ketdi bu yerdan. Boshqa narsani bilmaymiz. O'zbekistonga berib yubordini, boshqa yoqqanini bilmaymiz, uni hech qaysini bilmaymiz, erkaklardan hech qaysidan xato yo'q, hech kim bilmaydi.
Hozirda Olmaota hibsxonalarida yana 3 nafar qochqin qoldi. Ularning mahkama jarayoni oxiriga yetmagani bois ular O'zbekistonga topshirilmagani aytilmoqda. Qozog'istonning qiynoqlar ehtimoli mavjudligini bila turib 29 qochqinni O'zbekistonga topshirganini xalqaro tashkilotlar keskin qoralab chiqdilar. Jumladan Human Rights Watch tashkiloti o'zbek qochqinlarning O'zbekistonga topshirilishini keskin qoraladi. Tashkilot vakili Veronika Zenta Goldston buni noinsoniy harakat deya atadi.
Well, the this is not the first time, unfortunately, that the Kazakh government has violated it.
Afsuski, Qozog'iston o'zi olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda qochqinlarni berib yuborayotgani birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Qochqinlarning Qozog'istondan O'zbekistonga deport qilinishi bu insoniy fojiadir. Endilikda BMT qochqinlar idorasi kabi xalqaro guruhlar va Yevropa hamda AQSh hukumatlari zudlikda harakat qilib, ularni oldiga xalqaro Qizil Xosh tashkiloti xodimlarining ular yoniga kiritilishiga erishishlari kerak bo'ladi, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili Veronika Zenta Goldston. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysi Vershevding ham qochqinlarga qiynoq qo'llanilishi ma'lum bo'lgan holda uni ularni O'zbekistonga topshirilishini xalqaro majburiyatlarga mutlaqo zid deya baholaydi.
Extremely concerning and we have asked repeatedly.
Bu o'ta xavotirlidir va 2 kun muqaddam ham biz Qozog'iston hukumatidan bu shaxslarni O'zbekistonga jo'natishdan mutlaqo tiyilishni so'ragan edik. Bu Qozog'istonning jamiki xalqaro majburiyatlariga ziddir. Shuningdek, BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi ham bu shaxslarga oid ishni tekshirib chiqquniga qadar ularning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligini so'ragan edi. Bu shaxslarning o'z yurtida qiynoqlarga solinishi mumkinligi haqidagi xavotir va ogohlantiruvlarga qaramay Qozog'iston hukumatini ularni yana qiynoqqa qaytarishga qaror qilgani bizni qattiq sarosimaga solmoqda, dedi tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysa Vershirding. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Attayeva ham 29 qochqinning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganini keskin qoralab, Qozog'istonning bu harakati uchun unga qarshi xalqaro miqyosda birlashib norozilik aksiyalari boshlashga chaqiradi.
Ну вот мы с вами наблюдаем, как Казахстан демонстративно нарушает.
Biz Qozog'iston xalqaro majburiyatlarini namoyishkorona ravishda buzayotganiga guvoh bo'lyapmiz. O'ziga olgan majburiyatlarga zid bo'lgan holda 29 qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. 29 qochqinning barchasi xalqaro himoyaga olingan. Ularning arizalarini BMTning qiynoqlarga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan ro'yxatga olingandi. Ularning arizalari o'rganilayotgan paytda qochqinlarni O'zbekistonga topshirishga Qozog'istonning haqqi yo'q. O'zbekistonda qiynoqlar muntazam ko'rinish kasb etgani bugun barchaga ma'lum. Shuni bila turib Qozog'iston qochqinlarni O'zbekiston qo'liga topshirishi umuman hayratlanarli. Shuning uchun butun dunyodagi jamoatchilik tashkilotlarini birlashib, Qozog'iston o'z majburiyatlarini buzgani uchun norozilik aksiyalarini o'tkazishga chaqiraman, dedi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Attayeva. Sadriddin aka, bu kabi o'sha Qozog'istonni 29 qochqinni O'zbekistonga tradisiya qilganini keskin qoralab bildirilayotgan munosabatlar juda ham ko'p. Albatta, buni dasturimiz davomida yana tinglovchilarimiz hukmiga havola qilamiz.
Rahmat, Mehribon. Demak, Olmaota hibsxonalarida bir yil davomida ushlab turilgan 29 nafar o'zbek qochqini o'tgan yilning 9-iyunidan 11-iyunigacha Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi bu qochqinlarni og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, ularning o'z ixtiyoriga berilishini so'ragan edi va mana nihoyat oradan bir yil o'tib va qancha sudlar bo'lib o'tganiga qaramasdan, xalqaro tashkilotlar, inson huquqini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar bong urishga qaramasdan, Qozog'iston hukumati O'zbekistonning qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Va shu vaqtdagi tafsilotlar Ozodlik radiosining internet saytiga ham joylashtirilgan. Marhamat, internet saytimizga kiring va u yerdagi audio formatlarda eshiting hamda video lavhalarda bu voqealardan xabar topishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, O'sh va Jalolobod voqealarining 1 yilligiga bag'ishlangan ishtirishlarimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamenti O'sh voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi hisoboti yuzasidan 7 kun davom etgan muhokamani 9-iyun kuni yakunladi. Muhokamalardan so'ng parlament O'sh qirg'ini yuzasidan siyosiy qaror qabul qildi va bu qirg'inning takrorlanmasligi uchun hukumatga muayyan chora-tadbirlarni amalga oshirish ko'rsatmasini berdi. Parlament komissiyasi hisoboti yuzasidan o'tkazilgan muhokamani kuzatgan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Elmurod, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sabirjon aka.
Elmurod, mana parlament O'sh qirg'iniga qanday siyosiy baho berdi? Bizni tinglovchilarimizni ana shu savol ko'proq qiziqtiradi.
Sabirjon aka, Qirg'iziston parlamenti qarorida O'sh fojiasi genotsid, harbiy jinoyat yoki insoniyatga qarshi jinoyat bo'lmagani qayd etilgan. Shu yilning 3-mayida xalqaro komissiya O'sh qirg'inini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholagan edi. Parlament o'z vaqtida bu xulosani tan olmasligini bildirgan va mana bugun 9-iyun kungi o'z qarorida O'sh qirg'ini insoniyatga qarshi jinoyatdir degan xalqaro komissiya xulosasini ham o'z qarori bilan parlament bekor qildi va shuningdek parlament qarorida O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida o'zbek liderlarining nomlari keltiriladi. Parlament qarorida yozilishicha Qodirjon Botirov, Karamaxon Abdullayev, Inomjon Abdurasulov va Jaloliddin Salohiddinovlar ayrimachilik harakatiga aloqador shaxslar sifatida O'sh qirg'inini boshlaganlari iddao qilinadi. Sadrlarga
Elmurod, mana shu mavzuda avvalgi ishtirishlarimizga bergan ma'lumotlaringizda parlament komissiyasi Qirg'iziston hukumatini O'sh qirg'ini uchun javobgar deb topgani haqida ham gapirgan edingiz. Parlament qarorida Qirg'iz hukumatining ham javobgarchiligi haqida gap bormi?
Albatta, Sadirjon aka, bu haqda gap bor. Parlament o'z qarorida hukumatga huquq tartibot idoralari, vazirliklari, qirg'in etilgan shahar, viloyat va tuman hokimlarini o'z lavozimidan bo'shatish to'g'risida tavsiya bergan. Qirg'iziston bosh prokuraturasiga esa iyun qirg'ini kunlari Qirg'izistonni boshqarib turgan 14 ta hukumat a'zosining faoliyatiga huquqiy baho berish haqida ko'rsatma berilgan. Ayni paytda Qirg'iziston matbuotida millatchilik ruhidagi chiqishlarga barham berish uchun hukumatga o'sha matbuot ustidan qattiq nazorat o'rnatish ko'rsatmasi ham berilgan. Fazil aka,
Elmurod, mana 1990-yildagi O'sh qirg'inidagidan so'ng, O'sh qirg'inidan so'ng o'sha paytdagi Oliy Sovet hamda shu Qirg'iziston hukumati bunga bir baho bermaganligi haqida bu fojialar yana takrorlandi. Mana O'sh qirg'inini takrorlanmasligi uchun Qirg'iziston parlamenti qanday chora tadbirlarni belgilagan o'z qarorida?
Sadinaka, Qirg'iz parlamentining bu yo'nalishda belgilagan chora tadbirlari bir ko'rinishda g'alatiroq tuyuladi. Parlament hukumatga Qirg'iziston narkotiklarni nazorat qilish agentligi, mehnat va migratsiya vazirligini, davlat din agentligini va boshqa bir qator vazirliklarni va jumladan Qirg'iziston prezidenti rezidensiyasini O'sh shahriga ko'chirish masalasini hal etishni topshirgan. Ikkinchidan, huquq tartibot tuzilmalarini keskin isloh qilish, qirg'iz tilini aholi orasida targ'ib qilib, bu tilni boshqa millatlarga o'rgatish ko'rsatmasi ham berilgan mana shu qarorda. Shuningdek, parlament prezidentdan tortib oddiy shahar va tuman hokimigacha kadr siyosatida ko'p millatlilik tamoyilidan kelib chiqishga qat'iy amal qilishni topshirgan. Ya'ni parlament qarorida aytilishicha har bir tuman viloyat hokimi o'sha yerda qirg'izlardan keyin yashaydigan ko'pchilik millatlarni soniga qarab turib o'sha hukumat idoralariga o'sha millat vakillaridan rahbarlarni tayinlash masalasida ham mana shu masalasiga ham qat'iy amal qilish siyosatini yuritishni topshirgan va parlament Qirg'iziston hukumatiga o'z qarorida ko'rsatilgan topshiriqlarni bajarish uchun 3 oylik muhlat beradi. Bu muhlat yakunlangach Qirg'iziston hukumati bu borada parlamentga hisob berishi shart bo'ladi. Fazil aka,
Elmurod, mana kuzatuvchilar aytishadiki, mana sizning gaplaringizdan kelib chiqib, parlament ko'p millatlilik tamoyiliga amal qilishni o'zidan boshlasa yaxshi bo'lar deyishardi, chunki hozir Qirg'iziston parlamentida men adashmasdan faqat bitta o'zbek deputati bor, shundaymi?
Yo'q, Qirg'iziston parlamentida hozir ikkitagina o'zbek deputati bor va boshqa millatlardan ham shunday, bittadan ikkitadan boshqa millat vakillari bor. Lekin bundan oldingi parlamentlar, oldingi chaqiriqdagi parlamentlarga qarasak, bu 2010 yilgacha bo'lgan qirg'iz parlamentlarida kamida 10 yoki 7 o'zbek deputati bo'lgan edi.
Rahmat, Elmurod, ma'lumotlar uchun. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston parlamenti o'sh voqealarni o'rgangan parlament komissiyasi hisoboti yuzasidan 7 kun davom etgan muhokamani 9 iyun kuni yakunladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bo'ldi. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
iyun o'sh qirg'ini fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Gel bana, bu pavzatlar gelip özel çabuk yaptı.
Evet.
Bana. Bana. Oy, oy. Bu sahtiyat. Bozak mut yaptı. Eşli yaptın mı?
Eşli yaptım.
Üzerde falan taraç gibi.
O'sh voqealarning bir yilligi munosabati bilan tayyorlangan turkum eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Hali boshida va'da berganimizdek, Qirg'izistondagi, ayniqsa O'sh shahridagi vaziyatni o'sha yerda xizmat safarida bo'lgan muxbirimiz Basira biz bilan birga kuzatib boryapti. Basira hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin
aka. Basira, yaxshimisiz? Hozir qayerda turibsiz?
Hozir ham ayni paytda Sadriddin aka, men o'zbek mahallalaridan birida turibman. Bu aynan mana shu O'sh bozori yaqin atrofidagi mahallalardan biri.
Mana O'shdagi bugungi vaziyat qanday? Mana O'sh voqealariga, O'sh qirg'iniga 1 yil bo'lyapti.
Sadriddin aka, O'shdagi vaziyatni endi turlicha talqin qilsa bo'ladi. Kimlar uchundir vaziyat barqaror. Biroq shu bilan birgalikda bugunning o'zida menga 2 o'zbek yigiti mana shu hibsga olingani, ushlab ketilgani haqida xabarlar keldi. Aynan shularga to'xtalmoqchi edim. Bu birinchisi O'sh shahrining Farg'ona ko'chasida istiqomat qiluvchi Baxtiyor Komilov ismli o'zbek mana shu yigiti 89 yilda tug'ilgan. Yonida pasporti bo'lmaganligi sababli, mana shu shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo'lmaganligi sababli harbiylar tomonidan ushlab ketilgan va 2 soatlardan keyin kechki soat 16:00 yaqinlari pasportini yetib, mana fuqarolik guvohnomasi deb ko'rsatgandan so'ng qo'yib yuborilgan. Qiynoqlar bo'lgan bo'lmaganligi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Bu xabar O'shlik huquq faoli Izzatulloh Rahmatullayev tomonidan keldi va ikkinchi vaziyat, buni kun davomida o'zim shaxsan kuzatdik. Mana shu ozodlikka murojaat qilib O'sh shahrini Shaytepa mahallasida Suhbatulloh O'ktamov ismli 1980 yilda tug'ilgan mana shu fuqaro bugun ertalab kunning 1:30 o'z farzandiga tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma olish uchun borgan joyida ushlab ketilgan. Ushlab ketilgani noma'lum bo'lib qolgan edi. Kim ushlab ketgan, lekin uning ayoli Madinaxon o'sha ushlab ketilgan mashinani nomerini aytgandan so'ng men O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga shu bilan birgalikda Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining matbuot xizmatiga telefon qilib murojaat qilganlarimizdan so'ng bu yigitni aynan mana shu O'sh shahar uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash hududiy bo'limi olib ketganligi ma'lum bo'ldi. Bir necha soatlardan so'ng bu yigitni qo'yib yuborishdi. Bu yigitni qo'yib yuborishdi Birlashgan Millatlar Tashkiloti mana shu qochqinlar ishlari bo'yicha shug'ullanuvchi idorasi vakili Anna ismli mana shu xonimni ham sa'y harakatlari yordam berdim. Bu yigit bilan keyin biz suhbatlashganimizdan so'ng ma'lum bo'ldiki, Suhbatulloni ushlab ketishiga sabab bir o'zbek yigitini mana shu o'sha qarab yurgan jinoyatchilikka qarshi kurash hududiy bo'limi xodimlari kecha qo'lga olishgan va u o'z ko'rsatmalaridan o'tgan yilgi iyun voqealarida Suhbatullo ishtirok etganini ko'rgani, Suhbatullodan tashqari yana bir necha shaxslarni haqida ko'rgazma mana shu bergani sabab bo'lgan, ko'rsatma bergani sabab bo'lgan. Suhbatullo o'zini aytishicha mana shu savol javoblar ham aynan o'shanga to'xtalgan, u qayerda bo'lganligi va nimalar qilganligi haqida uni so'roq savol qilishgan. Jumladan Suhbatulloni o'zi mana shu biz bilan suhbatda shunday dedi:
oxir haqiqatda bilishib turib, men bu ishni qilmaganligim uchun, urushda qatnashmaganligim uchun ashuni aniq bilishib turib, men bilan yaxshi gaplashib turib, oxirinki o'zlari olib kelib qo'yishdi.
Tushuntirish xati yozib berdi.
Tushuntirish xati yozdim.
Basira, mana Suhbatullo ham ovozini eshitdik. Suhbatullo aytgan, demak, hali ham o'shda aytaylik, shu o'zbeklarning qamoqqa olish davom etyapti ekan. Mana endi bir yillik arafasida bir tadbirlar nishonma qilinyapti. Masalan, o'zbek mahallalarida odatda bir xudoyi qilinadi yoki bir nishonlanadi bir qanday tadbirlar.
Sadrim aka, hozircha o'zbek mahallalarida ehson qilinganidan xabarim yo'q, chunki bu haqda xabarlar kelmayapti o'zbek mahallasida turgan bo'lsam ham. Lekin shu bilan birga O'sh shahrida bugun tinchlik noni degan bir tadbir o'tdi. Unda aynan shu o'zbek qirg'iz ayollari birgalikda non pishirib tarqatishdi. Men shularni bir ikkitasi bilan suhbatda ham bo'ldim. Ular ham mana shu tinchlik tarafdori ekanligini, tinchlik O'shda tinchlik bo'lishini istaklarini bildirishdi. Bu kunning birinchi yarmida O'sh shahrining To'qtagul parkida bo'lib o'tdi.
Rahmat Basira, ma'lumotlar uchun. Demak, biz siz bilan yana qayta bog'lanamiz va siz bizga bir nechta hikoyalar jo'natgansiz, shu o'tgan yilgi voqealarning xotirlagan qahramonlar hikoyalari biz uni dasturimiz davomida berib boramiz. Siz esa o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling Sadrim aka.
Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan joriy qilingan xotira kuni marosimlarining asosiy qismi O'shda o'tishini bildirdi. Prezidentning 9-iyun kuni ma'lum qilishicha, bu marosimga qo'shni davlatlardan ham nufuzli shaxslarning kelishi kutilmoqda. 9-iyun kuni O'shda matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, vaziyat izdan chiqishiga yo'l qo'yilmasligi haqida ma'lumot berdi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzod tanishtiradi.
9-iyun kuni Avstriyaga rasmiy safar bilan borgan Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayeva Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbirlari bilan suhbati chog'ida 10-iyun kuni O'shda xotira tadbirlari o'tkazilishi va unda barcha hukumat rasmiylari ishtirok etishi haqida ma'lumot berdi. Uning aytishicha, bu tadbirda qo'shni davlatdan kelgan rasmiylar ham ishtirok etadilar.
Prezident Rahmon bilan jo'lib qoldim, ularning da muftiy keladi.
Men bu yerda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashdim. Tojikiston muftisi ham O'shdagi xotira tadbirida ishtirok etadigan bo'ldi. Bundan tashqari Rossiya muftisi o'rinbosari hamda Fazogir Solijon Sharipov ham O'shga keladigan bo'ldi. Men va hukumat a'zolari ham O'shda bo'lamiz. U yerda ikki onaning ko'z yoshi deb nomlangan yodgorlikning ochilishida ishtirok etamiz. O'shliklar xavfsizlikdan xavotir olmasalar ham bo'ladi. Hukumat bu yo'nalishda barcha chora-tadbirlarni ko'rgan, dedi prezident Ro'za O'tunbayeva. Aytib o'tish lozimki, 10-iyun Qirg'izistonda O'sh qirg'ini qurbonlarini xotirlash kuni sifatida e'lon qilingan. Shu kuni respublikada mamlakat bayrog'i tushiriladi. O'sh shahrida esa ko'ngilochar tadbir o'tkazish, spirtli ichimliklar ichish va sotish taqiqlanadi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Baqt Alimbekov ham O'shda vaziyat nazorat ostida ekanini ta'kidladi. Lekin uning aytishicha, mamlakatning janubiy viloyatlarida fitnachilik holatlari sodir etilayotgani qayd etilgan.
30 adirda yaqinda biri baroqcha tavildi. Mana Jalovat oblastida Alabuqa rayonunda значит dualga yozib ketgan har qanday provokatsiya so'zlar bo'ldi.
30 adir qishlog'ida fitnachilik ruhidagi varaqa topildi. Jalolobod viloyatining Alabuqa tumanida devorga fitnachilik ruhidagi yozuvlar yozib ketilgani aniqlandi. Qadamjoy viloyatining Halmiyon qishlog'ida ham provokatsion varaqalar topildi. Huquq tartibot tizimlari bu borada tekshiruv va qidiruv ishlarini olib bormoqda. Bunday varaqalarning topilishi O'sh voqeasi takrorlanishini istayotgan fitnachilar mavjud ekanini isbotlab turibdi, dedi Baqt Alimbekov. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Marat Imankulov ayni paytda O'shda turli vahimali gaplar va mishmishlar tarqatilayotganini, bu mishmishlar diqqat bilan tekshirilayotgani, ammo ularning hech biri o'z tasdig'ini topmaganini aytdi. Shu o'rinda Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kengishbek Dushebayev may oyida Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishlaridan birida Afg'oniston va Pokiston terrorchilar lagerlarida 300 nafardan 500 nafargacha bo'lgan o'shliklar tayyorgarlikdan o'tayotgani to'g'risida operativ ma'lumot bor deb bayonot berganini eslab o'tish joiz. Ana shu bayonotdan so'ng O'shda qasoschilar iyun voqealarining 1 yilligi oldidan O'shga kelar emish, yana qirg'in bo'larmish qabiladagi mishmishlar paydo bo'lgan edi. Biroq Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Marat Imankulov o'z rahbarining bu bayonoti tasdiqlanmagan ma'lumotlar asosida berilganini, bu ma'lumot bugungi kungacha tasdiqlanmaganini aytdi.
O том, что 500 или 300 человек конкретных поимённо, что они перебрались на территорию Афганистана или Пакистана и там проходят обучение в террористических лагерях подготовки террористов, такими конкретными данными мы не располагаем.
500 ta yoki 300 ta odam Afg'oniston va Pokistonga o'tgani, terrorchilar lagerlarida tayyorgarlikdan o'tayotgani to'g'risida hech qanday ma'lumotlarga ega emasmiz. Men bu so'zimni yana takrorlashim mumkin dedi Marat Imankulov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchilar, O'sh voqealarining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan turkum eshitirishlarimiz va O'sh voqealarini xotirlab gapirgan bizning tinglovchilarimizning suhbatlari dasturimizning 2-chi soatida davom etadi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Abu Dabidagi yig'inda Liviyalik isyonchilarga 500 000 dollardan ortiq mablag' va'da qilindi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Suriya rejimi o'z fuqarolarini qirg'in qilishni to'xtatishga chaqirdi. O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir mahbus o'ligi chiqarildi. Hizb-i Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib 20 yilga qamalgan 37 yashar Mirzayev Abdulazizning jasadi 2 kun oldin uning Chinozdagi oilasiga ko'mish uchun berildi. Human Rights Watch o'zbek qochqinlari Qozog'istondan vataniga deport qilinganini qoraladi. Ozodlik to'lqinlarida Sparagadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Qamoqxonadan yana bir mahbusning o'ligi chiqdi. 1999-yilda Hizb-i Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblanib 20 yilga qamalgan 37 yashar Mirzayev Abdulazizning jasadi 2 kun oldin uning Chinozda yashaydigan oila a'zolariga berildi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
1999-yilda Hizb-i Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblanib 20 yilga qamalgan 37 yashar Mirzayev Abdulazizning jasadi 2 kun oldin uning Chinozda yashaydigan oila a'zolariga berilgan. Bu haqda ozodlikka marhumning opasi Marhamat Mirzayeva ma'lum qildi.
Aybi shu faqat namozxon bo'lgani uchun, Qur'ondan yaxshi ilmi bo'lgani uchun shunday nimalar bilan o'tirishibdi. Mana Abdulazizimizni mana 12 yil deganda o'limni berishdi. 12 yildan beri azob tortib kelyapti. 7-chi chislosini soat 8:00 kechqurun 8:00 shom payti deyiladi. Shomda endi shom o'qiymiz deb tursak, mahalla raislari kirib kelishdi. Shunaqa Abdulaziz zonada navbat bo'pti, 2-chi etajdan o'zini tashlab yuboribdi deb.
Abdulaziz Qarshidagi Kozon qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan edi. Marhamat opaning aytishicha, ukasining maytida ko'plab qiynoq belgilari bo'lgan.
Endi ahvolini ko'rsangiz, endi hech qanday yuragi har qanday odamning yuragi bardosh berolmay hushidan ketadi. Uni ko'rgan odam nechtasi hushidan ketdi debdi. Endi ujisni bilasizmi, ujis qanday bo'ladi? Ana shunaqada. Mana kallani qopqog'i yo'q, kirib ketgan. Kalla ichiga kirib ketgan. Qosh bu yoqqa chiqib ketgan. Ko'zni ko'rsangiz chiqib ketgan ko'z. Kallani orqasini bo'ynidan qulog'igacha chiqib tashlagan. Keyin menga qulog'idan yag'igacha. Fikrtayigacha chiqqanini ko'rgan edi-ku, yag'igacha chiqqan odamni ko'rmagan edi-ku. Yag'igacha tushgan 1 santimetr 50-likda yag'igacha singligidan quvug'idan yag'igacha tushib tashlagan.
Abdulaziz Mirzayevning 3 akasi hozir O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tamoqda. Ular ham diniy ayblovlar bilan qamalgan.
4 ta bolamiz zonada. Mana shu tuhmat qilib ham qamab tashadi. Bitta ukam Rossiyada qochuvda edi, aldab o'qib kelishib, kesin mana prezident qarori bor, kechirimli nimasi bor. Kechiradi, kesin bolalarni oldiga deb bizni laqillatib, rosa ko'p gaplar bilan ishontirishib, olib kelib 8 yil beribdi. Mana bu yil 3 yil bo'ladi. Xolosa dekabr oyida 3 yil bo'ladi.
Bu so'nggi 2 hafta ichida ozodlikka xabar qilingan qamoqdan o'ligi chiqqan mahbuslarga oid ikkinchi holatdir. Andijondagi Botirxonovlar xonadonida 25 may kuni o'g'illari 29 yoshli mahbus Umidning qazo qilgani haqidagi xabarni olishdi. Uning jasadini koloniyadan Toshkentdagi Samgorodga keltirishgan. Hibsgacha o'tgan yilning avgustidan buyon jigar kasali bilan og'rigan Umid Botirxonov o'tgan yilning avgustida o'g'irlikda ayblanib qamalgan edi. Huquq faollari o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik tus olayotgani, ba'zi hollarda esa u yerdagi mahbuslar qiynoq oqibatida halok bo'layotganidan bong urib kelishadi.
O'zbekiston qamoqxonasida yana bir mahbusning o'ligi chiqdi va bu mahbusning opasi Marhamat opa bilan bo'lgan suhbatimizni biz dasturimiz davomida to'liq e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa biz yana o'sh voqealarining bir yilligiga qaytamiz.
iyun O'sh qirg'ini fojia xronikasi.
O'sh qirg'ini qurbonlari O'sh qirg'inidan asorat olgan, O'sh qirg'inidan azor chekkan Ozodlik radiosining tinglovchilari o'sha kunlarni xotirlaydilar. Izzatillo hikoyasi.
Operatsiyadan chiqib to'shakka yotganimga 1 yil bo'ladi.
Qayer ishkaslangan?
Meniki 12-chi umurtqa pazanoshni ketgan mazdoviy sentr ezib qo'ygan. Ezib qo'yganda уже yarim ishlamasdan, yarimi nerv kelmasdan ishlamay ashna qolib qo'ygan. Shu 12-chi kun urush bo'lgan kun edi.
12-chi iyun kuni siz uyda bo'lgansiz?
Uyda bo'lganman men. Mana shu uyda bo'lganimda 8-tacha bola kirganda 7-ta 8-tachasi kirgan. Eshik taqillatishgan, men indamay o'tirarganman. Lekin dal bit qilishgan, urgan, domlarini urib, sindirib, ochib kirgan. Ochib kirib turib, ana keyin ashna qilgan. Turib oydan ashvona kuxnadan nima qilib yerga tushib oldi. Men pastga tushganman. Pastga tushganda ana keyin bu yerda yotganimda o'tishgan, yana qayta aylanib oldimga. Yana qayta aylanib oldimga o'tib turib, bu yerdan ana keyin tepgan bola, ulom qo'lida long temir bir bolalar bo'lgan. U bilan ana keyin urgan, turtigan. Karusellar shu yerda hozir so'yamiz degan. So'yib o'ltirib yuboramiz degan. Men ya hayolimni ham bilmay ko'tarib yurgandan keyin gup etganman, qarasam уже agarotda yotibman. Ashinda pazunoshni sentr chiqib ketib turib, mazguy sentrga udar kelgan ekanda.
Hushingizdan ketmagansiz.
Yo'q, sezib patriot qilmaganman. Men pastga tushib ham sezib turganman. Aytapman, kelgan orqamdan o'tishgan. Yana depozit qilib oldimda 600 so'm pulim bor edi. Uni olgan, dokument bor edi, yana kerakli narsalar, telefonlarim bor edi. Sovg'am oldimga. Ashlarda ham olgan, hamma yerda olishgan. Olib qip yalang'och qilib qo'yib turib, kelgach nima qilamiz deganda bitta sheriga yuroq qilib borib kerakli deb, ashin agarotdan nariga ketish bor edi. Tushgandan keyin yarimtaga o'xshab g'alati bo'lib, o'zim ham bijmay kirib ketganga o'xshab, hamma yog'im ishib semirib ketganga o'xshab g'alati bo'lib berganman-da men.
Keyin nima bo'lgan? Mana o'sha yerda yotdingizmi? Birorta keldimi?
Yotganman, hiyli yotganman. Yordam beringlar deb baqirib, endi qiylanib ketganman-da. Menga nafas yetmay qolgan ashida tushganda. Nafas yetmay qolib, yordam beringlar deb qiylanib nima qilgandan keyin maydan 3-chi tajdan bolalar bakalotgan, baqirma, hozir o'ltirib olamiz, senga yordam beradigan bari hech kim yo'q degan. Degandan keyin men yana nima qilib ashida baqirib yotarganman, bitantasidan yordam chiqib qolardi endi o'zim umid qilganman-da. Yordam beringlar deb baqirib yotarganman ashida. Dard tortib. Yana keyin oradan 2 soatmi, 2 yarim soat o'tgandan keyin bitta eski rossi ko'rib kelgan, ashinga solib yana olib ketishib qo'ygan.
Operatsiya o'shda bo'ldingizmi?
Yo'q, Bishkekda bo'lgan.
Bishkekda bo'lgan.
Bishkekda bo'lgan. O'shdagilar biz qila olmaymiz, bu katta operatsiya ekan.
Necha marta operatsiya bo'ldingiz?
Bir marta operatsiya bo'ldim. 2 tayadan bedro ham ketgan ekanda. Не только позвоночник, а я вам сынып кеткен аген бедро.
Hech bo'lmasa ozgina turib yurib bilasizmi?
Eshitdimi, sezmaydi ham.
Oyog'ingizni qimirlatishingiz.
Eshitdimi, sezmaydi. Qimirlatolmayman. Mana macha mashi katetrdan ketadi. Cherez katetr macha ketadi mana. Mana manaqa machani ulagan cherez katetr. Mana bu bedro ham ketgan, mana oyog'i yon bosh. Bedro mashida temir bor, orqada temir bor. Eshitdimi, oyoq kesib pichadi, kessam bilinmaydi. Sezmaydi, eshitdimi, sezmaydi.
O'g'irlik bo'libsiz, a?
Ha, o'g'irlik bo'lishi. U urushdan kelgan, ana keyin biz Bishkekdan kelgandan keyin, ana shu mart oylarida ana o'g'irlik bo'ldimda.
Ismini nima qo'ydingiz?
Oyatullo.
Nimaga Oyatullo deb qo'ydingiz?
Oyatli bola bo'lsin deb, islomiy bo'lsin deb Oyatullo qo'ydim.
Endi mana nima bo'lyapti? Turishga Umidov bor ekanmi? Nima deyshyapti?
Vrachlar xudodan deyapti. Biz binasa deya olmaymiz deya. Bunga meditsina ojizlik qiladi deya. Biz turmaysan, yotasan deganlar turib yurib ketyapti. Turasan deganlar yotib qolyapti. Biz bunga aniq diagnoz chiqarib bera olmaymiz. Buni vaqt sohat ko'rsatadi, lekin uzoq deyapti. Sizlar kim uzoq turasan deganda ham baribir vaqt uzoq kerak. Buni bir pasda nima qila olmaydiyonmas. O, minta suya bitib ketdi kuchi ham buni ishi qiyin. Deb ashna deyapti. Aniq diagnoz qo'ya olmaymiz deyapti. Vrachlash, Bishkekda vrachlash shunaqa deyapti.
Erkak bo'lsa so'yaman, xotin bo'lsa indamayman deydi. Bular bekingani yugurdi. Ne men mundoq qilib turaverdim. Bular ishiydi buzoqlar. Ne bitta buzuq kalovat bor edi, uni ham qo'yib oldim mana. Ikkov terma qo'yib olsak, bari bir buzuq kirdi-da. Kirib bular to'rttasi kirkishdi, bular bilan meni bu yoqqa haydadi, bu yoqqa. Shu to'rttasi kirib ketib, bular tashadi. Shu bilan ine bizni mana shu uyga bayladi olib kirib. Bu uydan biz bu yoqqa chiqolmadik, moy kelindikidan man. Bo'lmasa bularga tashaganim yo'l qo'ymayman. Chiqolmadik, mana shuda turibdi bizni qama. Ine mana shu uyda ine hammamizni podryad baylab qo'ydi.
O'sh voqealar guvohlari Zatullo va uning onasining hikoyasini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda Vatan xususiy radio muassisi Dalyar Ammonov 9 yilga qamaldi. U Tojikiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi, ya'ni qalloblik, mulkni o'zlashtirish va mansabni suiiste'mol qilganlikda ayblangan. Biroq uning advokati o'z himoyasidagi Dalyar Ammonov nohaqlik qurboni bo'lganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Vatan xususiy radio muassisi Dalyar Ammonov ishi so'nggi 2 oy davomida Dushanbe shahar Sino tuman sudida ko'rib chiqildi. Ammonovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qilgan sud hakamlari hukmida yozilishicha, Dalyar Rahmatullayevich Ammonov o'z faoliyati davomida 2.5 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirgan. Dalyar Ammonov o'tgan yil oktyabrda qalloblikda gumonlanib, Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi vakillari tomonidan hibsga olingan edi. Mazkur ish yuzasidan sudga raislik qilgan Sino tuman sudyasi Umar Tavakkal ning ozodlikka ma'lum qilishcha, Dalyar Ammonov Tojikiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi, ya'ni qalloblik, mulkni o'zlashtirish va mansabni suiiste'mol qilganlikda ayblangan.
Ammonov Dalyar Rahmatullayevich, hukmi aybdorligi barobarida shuda, nisbati u dar doirai hamin moddao jazoi mahrumi az ozodlik va muhlati 9
yil. Dalyar Ammonov Rahmatullayevichga ana shu moddalar doirasida 9 yil jazo muhlati belgilandi. Sud jarayonida Ammonov o'ziga qo'yilgan ayblarga qisman iqror bo'lgandi, ammo qolgan holatlarni tasdiqlamagandi. Bugun 9-iyun kuni ertalab Dalyar Ammonov nomidan uning advokati hukm yuzasidan shikoyat tartibida kassatsiya arizasini topshirdi.
Barasi dar marilay kassatsiyani.
Dedi Sino tuman sudyasi Umar Tavakkalov. Biroq Dalyar Ammonovning advokati Kamolov sudya Tavakkalovning hukm yuzasidan shikoyat tartibida kassatsiya arizasi topshirilgani haqidagi so'zlarini inkor qildi.
Albatta noroziyam. Kassatsion yo'liyam nasporiyam.
Tavakkalov o'zining yuzini qora qilyapti. U o'z maqsadiga erishdi. Biz shaxsan men o'zim sud hukmi bilan umuman rozi emasman. Lekin hozircha hukm yuzasidan kassatsiya arizasi topshirganimiz yo'q. Der ekan Dalyar Ammonovning oqlovchisi Kamolov o'z himoyasidagi shaxs nohaqlik qurboni bo'lganini bir necha bor takrorladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, bundan bir necha kun avval Dushanbe shahrining Ismoil Samoniy sudi ayni moddalar bilan ayblangan Tojikiston davlat televideniye va radiosi sobiq mas'uli Habibulloh Tashripovga 61 ming samoniy, taxminan 12 ming AQSh dollari miqdorida jarima belgilash bilan uni sud zalidan ozod qilgan edi. Tojikistonlik huquqshunos Qimmatgul Roziyev va Tojikiston adliyasi Dalyar Ammonovga ham shunday imkoniyat berganini aytar ekan, sud hakamlari unga ham jarima belgilab, sud zalidan ozod qilsa bo'lardi.
Yagon mustaqil sudyoy Munis Baraki, hamin halnoma va qarori sudya ki barvarda bishan xona mashvara ne dardigar otoqoy
sudyolarimiz mustaqil emas. Juda ko'p hollarda hukmlar, xususan jamiyatda obro'li shaxslarga nisbatan hukmlar sud hakamlari mashvaratxonasida emas, balki bir necha kun avval yuqoridagi kabinetlarda yozib qo'yiladi. Men o'z faoliyatim davomida bunday holatlarni ko'p kuzatganman. Shuni nazarga olgan holda men bunday hukmlar hech qachon bekor qilinmasligiga ishonaman.
Hozirki aloqa unga maslahat qardi, yanki qadam qaro qaror bo'yat qabul
qilingan qadoq ham bo'ladi. Roziyeva. Aslida Sinop tuman sudi mas'ullari Vatan radiosi muassisi Dalir Amonov ishi uning jurnalistlik faoliyati bilan bog'liq emasligini ta'kidlamoqdalar. 2003-yildan Dushanbe shahrida faoliyat yurita boshlagan va kattagina auditoriyaga ega bo'lgan Vatan xususiy radiosi keyinchalik tashkil etilgan Imrus xususiy radiosi bilan raqobatchi ekani aytiladi. Imrus xususiy radiosi Tojikiston prezidentining qaynonasi Orion Bank raisi Hasan Asadullozodaga tegishlidir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda Vatan xususiy radio muassisi Dalir Amonov 9 yilga qamaldi, nashoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, dasturimiz boshida xabar berganimizdek, e'tiqodi uchun qamalgan Abdulaziz Mirzayevning mayiti 8-iyunga o'tar kechasi Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi uyiga keltirildi. Dasturimiz boshlanishidan oldin Abdulaziz Mirzayevning opasi Marhamat Mirzayeva bilan suhbatlashgan edik. Marhamat Mirzayeva ukasining qiynoqlardan vafot etganligi hamda uning tanasida juda ham ashaddiy, ya'ni shafqatsiz qiynoqlar izlari borligini aytdi va hozir ana shu haqdagi suhbatimizni tinglang.
Demak, Mirzayev Abdulaziz ukangiz bo'ladi, 74 yil tug'ilgan. Nima uchun qamalgandi? Nechinchi yil?
99 yil xizmat tahriri bilan qamalgan. 18 yil berganida, keyin yana 2 yil qo'shib 20 yilga qamalgan. Bu bitta emas, ikkita, to'rtta bolamiz zonada. Mana Abdulazizimizni mana 12 yil deganda o'limni berishdi. 12 yildan beri azob tortib kelyapti.
Qaysi kuni keldi o'ligi sizga? Qaysi kuni xabar berishdi?
7-chi kuni, soat 8:00 kechqurun 8:00 shom payti deyiladi. Mahalla raislari kirib kelishdi. Shunaqa Abdulaziz zonada navbat bo'pti, 2-chi etajdan o'zini tashlab yuboribdi deb. Hech qanaqa o'zini tashlamaydi, hech qanaqa tushungan bola joniga qasd qilish gunohkorligini biladi, gunohligini, mumkinamasligini biladi. Endi ularni bahonasi 8-chi kechga o'tar kechasi soat 2:00 olib kelishdi. Endi ahvolini ko'rsangiz, endi har qanday odamning yuragi bardosh bera olmay hushidan ketadi. Uni ko'rgan odam nechtasi hushidan ketdi debdi. Endi ujiz, bilasizmi, ujiz qanday bo'ladi? Ana shunaqada.
Qiynoqlarda izi bormi? Qiynoqlarda izi bormi?
Voy, ziyan gapmi? Mana kallani qopqog'i yo'q, kirib ketgan. Kalla ichiga kirib ketgan. Qosh bu yoqqa chiqib ketgan. Ko'zni ko'rsangiz chiqib ketgan ko'z. Kallani orqasini bo'ynidan qulog'igacha chiqib ketgan. Kiginining quvug'idan jag'igacha 5 santimetr enlikda jag'igacha singligidan quvug'idan jag'igacha chiqib ketgan. Qarang endi.
Yo'q, endi haligi odatda nimani o'limdan keyin murdani yorib ko'rishadi-ku. U murdani yorib ko'rishadi.
Yorganda, yorib tashagan. Yorib tashaganda biz endi endi bu endi doktorlarning odati. Har qanday ochiqdagi odam o'lib qolsa ham ali baribir yorib beradi bularni qo'liga tushgandan keyin. Biz endi uni biz ana qildik endi. To'g'ri tushundingda endi. Endi faqat o'nga janaza dedi. Mana yug'uchilar kirdi, ukam kirdi. Endi keyin lekin chiqishgandan keyin u ko'rganlarimiz ham qolva ekan. Endi arqa umurtqasidan bo'ynidan pastigacha kesib tashlagan. Tashlab shunaqa qilin. Oyoqlarini tigidan, qonidan tortib pastgacha tigidan kesib tashlabdi. Yana o'shaqa qilib tikib tashlabdi. Qo'llarini ham qo'lini uchidan qo'ltig'ini tigigacha tikib tashlabdi. Yorib qo'llariga butun mina tiqqanmi, sim tiqqanmi, ko'k tiqqanmi, ko'k ulagan deb shunday deyibdi. Ana tovoni umuman yo'q bo'lib ketibdi. Oyog'ini tovoni bor-ku. Bugunkani arqalarda bugunkani izlari turibdi ekanda. Shunchalik uzukdi, endi ko'zni ko'rsangiz qora, yig'ilganam ko'z qora bo'lib chiqib ketgan ikkita ko'z. Endi qo'llar 5 panja sinib ketgan. Mana bu bo'ynidagi suyaklari sinib, arqa qovurg'alari sinib ketgan, kirib ketishdi ichiga. Qonini esiz ich qo'llar bilq-bilq suvga o'xshaydi. Qobobalari ichini paxtaga to'ldirganmi? Suyak yo'q-da. Suyak yo'q, biqillab yotibdi qorniga qo'ng'ildi.
Oxirgi marta qachon gaplashgandingiz endi ukangiz bilan?
18 aprelda bordingizda zonaga. Anaqa, 2 soat sutkalikka kirdik. Sutkalikka kiruvdik, Sizin Abdülaziz Hocam aydı ki, yüreğim dedi, hazır kaptık, azap getirdi dedi. Hocam aydı ki, yendi niye girip olup geçken de, Ali Kutu'daki Habaslayam ondan oktu. Kuzunu oku bilen, çişini oku korunadı. Başka tanım sizde hocamı da. Bir taraftan, maşa kıyaslı, toşuga ot kızıp koyu yaptıken, keçkını altı geçedi. Kiginleki altıda ot kızıp koyup, ovkat sayesinde yarım çomuşu ovkat veriyordu. Keçkını yarım çomuşu ovkat verip, suan verme yaptıken, lisesi verme yaptıken de, kiginleki saat 9'u, saat 9'u süreki yarırıca, saat 10 geçe ot kızıp koyup, kolunu arka yakılıp, yada. Lekin to'g'ri joyiga olib kirib ketib, joyiga yotqizib soat 10 da. Ertalab yana 10 lardan turib namoz o'qiymiz deb turibsa, bittasiga 10 tadan bo'lib urishyapti ekanda. Haliga mahbuslar, qamalgan mahbuslar borsa, o'g'ri narsaman bilan qamalgan bo'ldi. Ana shunaqalarga o'zlarini kiyimini kiydirib qo'yib, o'zlari tomosha qilib turibdi ekan, urdirib. Har bittasiga 10 tadan bolani urdiryapti ekan. Kiginleki oturgan joyida bor nomusiga tekkindi, erkek kishini erkek kishiga nomusiga tegdiryapti ekan. Ana ukam shunaqa gaplarni aytib berdi. 18 aprelda bo'layotgan gap bu.
O'zbekiston qamoqxonasida vafot etgan Abdulaziz Mirzayevning opasi Marhamat Mirzayeva bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
yil iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Hurmatli tinglovchilar, O'sh qirg'ini voqealarining 1 yilligiga munosabati bilan tayyorlangan eshitirishlarimiz davom etadi. Hozirgi navbatdagi efirga qo'yadigan lavhamiz O'sh voqealarining guvohi Habibulla hikoyasi.
Qolib yapirasdan bo'lgan 6 oy bo'ldi, mana yuragimni yotib, mana. Yana mishni, mana yana mishlamaydi, otam ishlaydi, otam ishlagani 3000 ishlaydi. Topganimiz hech kim yetmaydi, ro'zg'ordan yetmaydi.
Ilgari nima ish qilardingiz?
Ilgari endi ko'chada stroyka beradi, 1-200 so'm ish qilardim. Osmon ahvolda yotib qoldim mana.
Necha marta mana operatsiya bo'ldingiz?
3ta, 3 marta bo'ldim operatsiya.
O'zi qayeringizga nima bo'lgan?
İki ayağım singen de orta. Aşağı boşuna mı gidiyor singen de? Yer kıtı var işin.
İzletilene uyudu.
İzletilene uyuyu çıkıyordum. Çünkü kötü oldu. Yıkılken de vuruşken bir de tepkileşken tepkiler durup. Orkasıda ben her kıtı var. Birinci onu öğretken orkasıda ben her kıtı var. O kadar da orta. 18 tane 10 tane askerken de. Şöyle tepkileşken. Şöyle her kıtı var. Ne yerim yolumuna uğrayan nesin de? Ne yerim yolumuna uğrayan aşağı ayağım gibi. Lobunu yıkıtken.
Hazır fakat üydesin değil mi?
Üyde mi abla? Oylamızda bitti. Şu dadam işledi. Başka iş kim işler bitti. Hakem işledi. Hakem sağlı. Şimdi oylası böyle. Balı çıkarsa bu. Niye? Oyla geldim. Ben yekke zaman bitti. Ben bunu da bu. Kişe yıkı etken de ben.
İlgeri bunu değmez miydi?
Yok bunu değmez miydi? Vakı oldu nasıl da bu. Ben o katta başmak dağımdan yirin çıkışta başlattı hocam.
Endi doktorlar nima deyapti? Nimaga yirin chiqyapti ekan?
Endi doktorlar shu yiqilgansan deyapti. Endi aybim bo'ynimga oldim, endi uyda yiqildim dedi. Sen 3 marta operatsiya qildim, endi uyga yetolmayman deyapti. Qayga borsam bora olaman endi deyapti. Mashaga pichoq tiqqanda pichoq tiqib qo'ygan mashaga. Yiqilgandan keyin. Chunki tursam, ko'zim olsam banisada yotibman ekan, deski oblast edi. Ne diyor? 12-15 gün yaptın ki ablasını götürdü. Şu anda yürüp geçsem değil mi abla? Ya şu yürüp geçsem şu en otamı yordam versem değil mi? En otamı karasam değil mi? Bana en otamım invalid ayak ağrıydı. 37 yıldan beri şu zelen süreç hanası işledi. 3000 isim oluyorlardı. Dedi ya bu da görsetmesin. Olup geçsem ben şu ahalda otamım en otamı yoksa bana İşte yürüse de ben de orada kıynelip ettim beni. Vah oldu yoktu orada. İnanın sonu bana yapırsız, yapıza içtim, yapıza düşünmedi, kulak ahırla. Pulumuz yok şu adresi, muhtaçımız o be. Şu ayağım turlatışım gerek. Benim ayağım suruğu geliyor tabi, şunu oldurışım gerek temir.
Bu ayağı ise temir durup da?
Temir var o be bu ayağım. Маяғым 2 мәрте операция болды, маяғым 1 мәрте болды.
Енді бұл темірді сізге қайырды қойышты?
Шы апыласын өзі қойды.
Ошта қойышты?
Ошта қойды.
Ош қырғыны құрбанлардан бірі, ноғранлардан бірі. Хабибулла билан бўлган суҳбатни тингладингиз. Озодлик радиосининг интернет сайтига кирсангиз, Ош ва Жаллобод қырғыни деган махсус саҳифа турибди. Бу саҳифада Ош қырғыни гувоҳлари ҳамда ноғранларининг видео лавҳаларининг суратлар ҳамда воқеалар o'z boshidan kechirganlar, ko'z bilan ko'rganlari va suratlar ham o'rin olgan. Marhamat internet saytimizga kiring, o'sh voqealarining 1 yilligini biz bilan birga xotirlang.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.